Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Τσελεμπή.
Στις προηγούμενες εκπομπές μας, αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για σημασιολογικές αλλαγές λέξεων, οι οποίες δέχτηκαν την επίδραση του χριστιανισμού, όπως μιλήσαμε και για ολόκληρες οικογένειες λέξεων, νέων λέξεων, που προέκυψαν από αυτές τις σημασιολογικές αλλαγές. Και τονίσαμε ότι όλα αυτά αποτελούν για τη γλώσσα μας έναν ανεκτίμητο γλωσσικό θησαυρό. Δεν μιλήσαμε όμως για τα αίτια αυτών των αλλαγών. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Και πρώτα να πούμε ότι τα αίτια που αλλάζουν τις σημασίες των λέξεων είναι πολιτιστικά και ψυχολογικά. Τουλάχιστον αυτά είναι διαπιστωμένα. Με την αλλαγή του πολιτισμού μπορεί να αλλάξει και η λέξη ή να αλλάξει η σημασία της λέξης. Παραδείγματα. Κατά την αρχαιότητα, το οίκημα όπου έμεναν οι αρχές της Σπάρτης, οι έφοροι, ονομαζόταν Αρχείον. Επειδή όμως αργότερα στο μέρος αυτό φυλάγονταν τα δημόσια έγγραφα της πολιτείας, γι' αυτό η λέξη με την πάροδο του χρόνου άλλαξε σημασιολογικά και απόκτησε τη σημερινή της σημασία. Έτσι, αρχείον, αρχείο και πληθυντικός αρχεία, λέμε μια αίθουσα, ένα γραφείο ή και ένα απλό ερμάριο όπου φυλάγονται δημόσια ή και ιδιωτικά έγγραφα. Όπως αρχείων λέμε και το σύνολο αυτών των εγγράφων. Λέμε έτσι, τα γενικά αρχεία του κράτους. Λέμε εθνολογικό αρχείο, αρχείο του Δήμου, αρχείο του τάδε συλλόγου και ούτω καθεξής. Άλλη λέξη που άλλαξε με την εξέλιξη του πολιτισμού είναι η λέξη ακαδημία. Ακαδήμια ή ακαδημία κατά την αρχαιότητα, πριν ακόμα από τον Πλάτωνα, ονομαζόταν ένα κτήμα που βρισκόταν έξω από την Αθήνα και που ανήκε σε κάποιον εκάδημο, ο οποίος από εκάδημος που ήταν, με προληπτική αφομοίωση του ε από το α έγινε ακάδημος. Εκάδημος, ακάδημος. Το ε έγινε α και αυτό. Σε αυτόν ανήκε το κτήμα. Σε αυτήν την περιοχή της Ακαδημίας, του κτήματος δηλαδή του ακάδημου, αργότερα ο Πλάτων ίδρυσε τη φιλοσοφική του σχολή, η οποία ως γνωστόν ονομάστηκε Ακαδημία από την περιοχή στην οποία είχε εγκατασταθεί. Και αυτό έγινε το 387 περίπου π.Χ. όταν ο Πλάτων είχε επιστρέψει στην Αθήνα από την πρώτη του αποδημία, από το πρώτο ταξίδι στη Σικελία. Γράφει σχετικά ο βιογράφος του, ο Ολυμπιόδωρος. Αφικόμενος δις τας Αθήνας ο Πλάτων, διδασκαλίων εν τη Ακαδημία συναισθήσατο. όταν γύρισε ο Πλάτων στην Αθήνα, έκανε, ίδρυσε διδασκαλείο στην Ακαδημία. Είναι χαρακτηριστικό, στην Ακαδημία, στην περιοχή που λεγόταν Ακαδημία από τον Ακάδημο, στον οποίο ανήκε. Στον χώρο της Ακαδημίας, από την εποχή των Πισιστρατιδών, λειτουργούσε ένα από τα τρία μεγαλύτερα γυμνάσια, τα μεγαλύτερα γυμναστήρια της Αθήνας. Το γυμνάσιο τότε ήταν το γυμναστήριο. Μετά και αυτό άλλαξε σημασία και έχει τη σημασία που έχει σήμερα. Σημαίνει το σχολείο. Δεν σταματούμε όμως εδώ. Με τον καιρό ακαδημίες ονομάστηκαν από εκεί και εκεί πλήθος φιλοσοφικές ή ανώτατες σχολές ή και επιστημονικά ιδρύματα. Θυμηθείτε κοντά σε αυτές τις σχολές και κοντά σε αυτά τα ιδρύματα και τις παιδαγωγικές ακαδημίες που ετοίμαζαν δασκάλους και δασκάλες. Αυτές καταργήθηκαν πριν από λίγα χρόνια. Θυμηθείτε και τις ακαδημίες που συγκεντρώνουν τους σοφούς μιας χώρας. Λέμε η Ακαδημία Αθηνών. Αυτός είναι ακαδημαϊκός. Κάποιος σοφός έτσι που έχει ξεχωρίσει στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, απολαμβάνει αυτήν την τιμή του ακαδημαϊκού. Λέμε λοιπόν η Ακαδημία Αθηνών. Λέμε η Ακαδημία του Μονάχου. Λέμε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία και ούτω καθεξής. Κάθε χώρα έχει τη δική της Ακαδημία. Και ενώ τα λέμε αυτά, κανενός το μυαλό δεν πηγαίνει στον αρχαίο Εκάδημο, Ακάδημο και στο κτήμα του την Ακαδημία. Έτσι έγινε και με τη λέξη Λύκειον. Σήμαινε στην αρχή το ιερό του Λυκείου Απόλλωνα. Του Απόλλωνα δηλαδή του Θεού του Φωτός. Λύκη σημαίνει φως. Λουξ λούκης στα λατινικά. Λύκη στα ελληνικά. Λουξ λούκης στα λατινικά σημαίνει φως. Από την ίδια ρίζα και ο λίχνος, το λιχνάρι. Από την ίδια ρίζα και ο λευκός, το χρώμα που έχει φως. Λυκαυγές είναι το φως της αυγής. Και λυκόφως είναι το αμυδρό φως μετά το ηλιοβασίλεμα. Ύστερα Λύκειο ονομάστηκε μια σχολή που ιδρύθηκε μέσα στον περίβολο του ιερού του Λυκείου Απόλλωνα. Εκεί όπου ήταν το ιερό του Λυκείου Απόλλωνα, του φωτεινού Απόλλωνα, του Απόλλωνα του Θεού του Φωτός, εκεί ιδρύθηκε μια σχολή. Εκεί σύχναζε και ο Σωκράτης σε αυτήν τη σχολή. Αργότερα δίδασκε εκεί και ο Αριστοτέλης, του οποίου η σχολή ονομαζόταν Λύκειον ή Περιπατητική Σχολή. Με την πάροδο του χρόνου η λέξη γενικεύτηκε και σημαίνει σήμερα το γνωστό μας Λύκειο με τις τρεις τάξεις του, στο οποίο φοιτούν ως γνωστόν οι μαθητές αφού τελειώσουν το γυμνάσιο. Ποιος θυμάται τώρα τον Λύκειο Απόλλωνα και τον περίβολό του, που έγινε ωστόσο διάσημο. Το γλωσσικό αυτό φαινόμενο των σημασιολογικών μεταβολών των λέξεων για λόγους πολιτιστικούς το βρίσκουμε και σε άλλες γλώσσες, όχι μονάχα στην ελληνική. Παράδειγμα, χαρακτηριστικό η λέξη παλάτι. Παλάτιουμ, παλάτιουμ, έλεγαν οι Ρωμαίοι το ανάκτορο που είχε κτίσει ο Νέρον πάνω στον Παλατινό λόφο. Ήταν ένας λόφος εκεί στη Ρώμη, ο Παλατινός λόφος. Αυτό σημαίνει ότι από την ονομασία του λόφου ονομάστηκε το ανάκτορο. Παλατινός ο λόφος, παλάτι το ανάκτορο που είχε κτιστεί εκεί. Αργότερα ονομάστηκε παλάτι κάθε ανάκτορο, κάθε ανάκτορο, και ας μην ήταν κτισμένο σε παλατινό λόφο. Δηλαδή η λέξη και πάλι εδώ διευρύνθηκε, πλάτινε, η λέξη γενικεύτηκε. Αίτια όμως που αλλάζουν τις σημασίες των λέξεων μπορεί να είναι και ψυχολογικά, είπαμε. Η λέξη, εκτός από την κανονική της σημασία, συχνά παίρνει και άλλες σημασίες συμπτωματικές, οι οποίες συμβαίνει να έχουν κάτι κοινό με την αρχική της σημασία, κάτι κοινό. Παραδείγματα. Ιωνός, κατά την αρχαιότητα, ονομαζόταν το κάθε πτηνό. Επειδή όμως βοηθούσε στη μαντεία, γι' αυτό στένεψε σημασιολογικά η λέξη και κατέληξε να σημαίνει το προφητικό σημείο. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη λέξη έπος. Στην αρχή σήμαινε τον κάθε λόγο. Για έπεα πτερόεντα, έπεα, έπι, πτερόεντα, φτερωμένα, φτερωτά, μιλάει ο Όμηρος. Η λέξη παράγεται από το θέμα έπ, έπ, του ρήματος λέγω, είπα και είπων, ο πρώτος και ο δεύτερος αόριστος αντίστοιχα. Ύστερα όμως η λέξη στένεψε σημασιολογικά και άρχισε να σημαίνει το έμετρο ποίημα που εξυμνεί τα κατορθώματα των θεών, των ημιθέων, των ηρώων. Έτσι είπαν και λέμε τα έπι του Ομήρου ή τα έπι του Ισιώδου. Τα πρώτα, τα έπι του Ομήρου, είναι τα ηρωικά έπι. Τα άλλα, τα έπι του Ισιώδου, είναι τα διδακτικά έπι. Γι' αυτό όταν αναφερόμαστε στην αρχαιότητα εννοούμε με τη λέξη έπος ένα συγκεκριμένο είδος έμετρου λόγου για ηρωική ποίηση, ποίηση του Ομήρου, και για διδακτική επική ποίηση που είναι η ποίηση του Ισιώδου. Οι περιπέτειες ωστόσο της λέξης έπος δεν τελειώνουν εκεί. Κάποια στιγμή πήρε τη σημασία του ίδιου του κατορθώματος η λέξη έπος. Εκεί που σήμαινε το ποίημα που κάνει λόγο για τα κατορθώματα κλπ, κάποια στιγμή και ύστερα άρχισε να σημαίνει το ίδιο το κατόρθωμα. Λέμε παραδείγματος χάρη σήμερα το αλβανικό έπος ή η αλβανική εποποιία και εννοούμε τις επιτυχίες του ελληνικού στρατού εναντίον των Ιταλών στα αλβανικά βουνά. Ανάλογη εξέλιξη είχε και η λέξη όρνης, η όρνης της όρνηθος ή ο όρνης του όρνηθος, είναι και αρσενικό και θηλυκό, που αρχικά σήμαινε το κάθε πτηνό, το κάθε τι που υψωνόταν. Ίσως από το θέμα όρ, του ρήματος όρνημι, που σημαίνει σηκώνομαι. Όρ το θέμα, νι το πρόσημα, μη η κατάληξη, όρνημι σημαίνει σηκώνομαι, υψώνομαι. Την ίδια ρίζα «or» έχει και το λατινικό ρήμα «orior». «Or» το θέμα και η «or» η κατάληξη «orior», που σημαίνει «ανατέλω», «υψώνομαι». Ο ήλιος υψώνεται, ανατέλει. Από εδώ και η μετοχή «oriens», «orientis» στα λατινικά, «oriens», «orientis» στη γενική, που σημαίνει την ανατολή. Αυτή λοιπόν η λέξη που σήμαινε αρχικά το κάθε πουλί, η λέξη όρνης, στένεψε με το χρόνο και περιορίστηκε στη σημασία της κότας, της όρνηθας, όπως τη λένε ακόμα σε κάποια μέρη της Ελλάδας, τα οποία διασώζουν την αρχαία λέξη. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το χωριό μου στα Πιέρια, όπου λέμε τα αρνήθια, τα ορνήθια, τα αρνήθια. Σώζουμε την αρχαία λέξη. Το στένεμα της σημασίας πιστεύουμε σήμερα ότι προήλθε από τη συνεχή χρήση της συμπτωματικής σημασίας της λέξης όρνης, ώσπου αυτή ταυτίστηκε με την κότα, με αποτέλεσμα να αποκλείσει κάθε άλλο πουλί και κάθε άλλη σημασία. Ήταν εξάλλου η όρνηθα το πιο κοντινό πτηνό στον άνθρωπο. Οι συμπτωματικές λοιπόν σημασίες που μπορούν να πάρουν κάποιες λέξεις προσδιορίζουν συχνά την σημασιολογική τους αλλαγή. Το ερώτημα τώρα είναι πού οφείλονται οι συμπτωματικές σημασίες. Αυτό μάλλον θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι λέξεις δεν αποδίδουν, δεν αναπαριστούν με τελειότητα και πληρότητα τις εικόνες των πραγμάτων που συμβολίζουν, με αποτέλεσμα οι εικόνες τους να διαφοροποιούνται από χρήστη σε χρήστη, από ομιλητή σε ομιλητή, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τον νοηματικό πυρήνα μιας λέξης υπάρχουν και οι αποχρώσεις της, οι νοηματικές αποχρώσεις, τις οποίες οι ομιλητές της, οι χρήστες της, τις αντιλαμβάνονται με διαφορετικό ο καθένας τους τρόπο. Ακριβώς αυτή η διαφορότητα στη σύλληψη και στην ανάπλαση των εικόνων των λέξεων, αυτή είναι που παρέχει πλούσιο έδαφος στις σημασιολογικές αλλαγές τους. Στις αλλαγές τους που, όπως συνηθίσαμε να λέμε, έχουν ψυχολογικά αίτια. Πάντως, όποια και να είναι τα αίτια, μια είναι η αναμφισβήτητη αλήθεια, ότι οι λέξεις αλλάζουν, όπως αλλάζει η ζωή και ο άνθρωπος και κάθε ζωντανή ύπαρξη. Αναλύωτες μένουν, στο βαθμό που μένουν και αυτές, οι νεκρές γλώσσες και η νεκρή φύση. Όπως όλα τα ζωντανά λοιπόν, έτσι και οι λέξεις, έτσι και οι γλώσσες εξελίσσονται, δηλαδή γίνονται διαφορετικές λέξεις και γλώσσες από ό,τι ήταν.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη, για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης.